Mér leiði betur í gær þegar ég sá færslu á Facebooka síðu Einars Bárðarson. Ég ætla bara að spila fyrir því hérna smábrot en svo ég komin með Einar og línuna.
Eitt sem er ennþá óleyst núna 25 ár síðan. Það hefur ekki fengist svar við spurningunni. Skók tónlistarheiminn, skulum við segja, fyrir 25 árum. Og svarið liggur ekki ennþá fyrir. Spurningin var...
Þetta er góð spurning, Einar, þú ert komin á línuna, hæ.
Já, þetta eru stóru málin, Kristín.
Þetta eru stóru málin, hver hleypti hundunum út?
Og svona eins og í dag, þú veist, við erum, fólk á gangastu ábyrgð og bara allir með þessu græna gímaldi, sko, þú veist. Og það er mál sem er núna, hver ber ábyrgð á þessu?
Já.
En byrjum á að leysa málin sem kom upp fyrir 25 ára, hver hleypti hundunum út?
Þetta hefur ekki verið leist og ekkert rosalega mikið pælt í þessum er þessa.
Nei, fólk hérna þetta væri bara eitthvað grín lag.
Já. Og hvað getum við gert í þessu? Hvernig getum við komist að, hvernig getum við fundið svarið við því hver hleyfti hundunum út?
Þetta ekki, og þetta er sérstaklega fyrir fólk hérna höfuborgarsvæðinu sem að lausa ganga hunda er náttúrulega bönnur.
Þannig
að þetta er graf alvarlegt sko.
Já, og þar sem lausaganga hunda er leið, þar er komið við þessin líka því að þeir eru að traðka í spórum.
Já, nákvæmlega. En þetta er svona, og ég er að vona með því að vekja aðtekli á þessu, að maður kannski fái eitthvað nafnlausar ábendingar eða eitthvað, kannski.
Já, komist það, hver í anskotanum hleypti hundur út?
Þegar þeir eru, já, þeir eru bara gangaðir út um allt og svo það bara halda áfram að. Og spyrja á byrjuninni, reyna að leysa þessi mál, sko, arma fyrir að takast á við hvað segir maður, áskoruna samtíma, sko,
já, það er bara þannig. Kannski verður þetta fyrsta mál á alþingi hjá nýri ríkistjórn, hver veit?
Ég finnst að, já, þetta bara, þetta væri bara, það væri kærkomið, ef það kemur einhver niðurstaði þetta, segir bara.
En hvað er þú að bralla þessa dagana? Gleðilegt árvinu minn?
Já, takk fyrir það, jú, ég er bara einmitt svona að halda mér hita á milli frostharka hérna, en jú, maður er svona komast í ganga, þetta voru svona, þessi jól voru eiginlega svona, hvað þá sé ég, þetta voru svona 10-11 sunnudagar í röð, þannig að maður er alveg til að fara að gera eitthvað og maður komin að flyga þær, þannig að þetta er bara, þetta byrja vel bara, maður er gaman að vera til, 2025 held ég.
Já, og hvernig lítur 2025 út hjá Einari Bárðarsinni?
Já, bara... Svona, ég var einmitt að veltaði fyrir mér, sko, hérna, núna, eftir nýjárið, það er engin meiri háttar, svona, stórverkefni en mikið af minni skemmtilegri viðfáðsendum, þannig að ég er bara glaður, sko, svo erum við byrjaði að undirbúa hengil úlstra, hérna, laupið okkar inn í Hveragerði, það er nú komast að því í fyrra, það er næst stærsti laupa viðburður á Íslandi og eftir Reykjavíkur marathoninu.
Þannig að
þegar maður átt að segja því að maður er komið með það í þá stöð og það þarf maður að vanda sig ennþá meira. En svo er þetta bara alls konar skemmtileg verkefni sem að maður er að nuddast í.
Snillt, ótrúlega gott að heyri þér og ég ætla að halda áfram með þessu spurningu.
Já, höldum við svo lofti, við munum leysa þetta. Sérstaklega með þinni aðstöði, þakka fyrir það. Að hjálpa til að ég getur gláðu sko.
Það eru stóru málin, Einar. Það eru stóru málin sem skipta máli. Eigðu frábæran dag.